masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengela ki pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 na lisikulu basala ki lelo oboso ya bayimboka basakola kiete bayekoli ya bitelo bialikolo ya katikati pe ya se bakozongela nzela ya kelasi mposo ezaliko ya ndenge moko na misala mingi miambula matari mikozonga.
C'est vrai, la seule qui peut saluer, bah, tu vas faire. Ça, c'est juste. On a comme moi, il y a un boka, même c'est moi bien. Mais, bah, quand on a les bakonzi, bah, qui va, bah, les jeunes, c'est bien.
Kaka na ekolo Kongo Demokratiki likambo litali ba rezo sosyo ezali na matata utomwa mikolo ba vandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi po na kosalela yango mingi penza ex mpe TikTok.
Censure numérique pour nanga mupandi sango ezo ko permettre ngate kosala musala nanga lo lenge sengeli ezo limiter oyo babengi na lopoto la liberté d'expression ezo ko créer mikakata mebele.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo tokolobela bokono ya kanser ya kolo ya uterus epai ya bamama. Tokolobela yango na Dr. Arthur Munkana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yoyidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi ba M23, lingomba li ya batombo kibaye, ba botoli Goma na lisungili ya mapinga ma Rwanda, basali lelo mitingi liboso li ya bituluku li ya bavandi na libanda li ya masano ya unité.
Na maloba maye, Corneille Nanga mokambi ya AFC M23 alobi bae lingomba liye balingi kokangola ekolo Kongo mobimba pe alaki kokoma na Kinshasa lokola bato baike basengi yango mitingi miango misalami tango bae ouenu balobi ete bato koleka nkoto mibale na nkama libwa bakufaki na bitumba batomboki bae basalaki elongo na mampinga ma Rwanda pona kubutula Goma lobi loleki M23 ezongela ki bitumba pe botola ki nyabibwe na Sud Kivu mokolo moko kaka sima na kosakola ete etelemisi bitumba.
Cour militaire ya Kinshasa Gombe e bimisi mokanda ya kusenga bokangami ya Corneille Nanga mokambi ya batomboki ya AFC M23 na molongo mobimba.
Kolanda ACP, Agence Congolaise de Presse, Mukanda Mwango, Mutiami Manzaka, Lubiluleki, na Colonel Magistrat Parfait Mbuta Muntu, pe Mufundi Corneille Nanga, na Mbeba Mingi, ya Bitumba, pe Makoki Mabomoto, Botomboki, pe Monyokoli, Mukanda Mwango, Musingi Ete Nanga, Kangama, Bisika Binswa Kuzoma, pe Atinda Mana Ekolo Kongo Demokratiki, pona kopesama na Bakonzi, Mikolomi, mitano miliki biloko bya nanga bi pesamaki boli bula ya leta ya ekolo Kongo Demokratike lokola na misala mia sembo pia mampinga na sanza ya mwambeliki nanga mokambi ya kala ya misala mia maponami a katela maki etumbu ya liwa na haute cour militaire.
Bosambisami kati na RDC na Rwanda po na bitumba na este ya ekolo Kongo Demokratiki bokobanda mokolo mwa zomi na mibale ya sanza eye ya mibale ya 2025.
Bo sambi sami buango boko salema na cour africaine ya makoki mabomoto na Arusha na Tanzania esakuli lelo vice ministre ya mambi masembo maekolo Kongo Demokratiki Samuel Mbemba liboso ya bapandi sango na Kinshasa ezali pona bofundi RDC salaka na 2023. Samuel Mbemba ebisi eti ba ONG ya makoki mabomoto ezali sika na bisika Mbemba esalama kapu na kolindi saba ebazwa mpasi kotatola.
C'est CPI e senga kilo bilo leki po yoka ni pebo pesi nsango na basungi banso po itali bitumba biye bizali ko kunginda na monyele ya RDC.
Cour pénale internationale e kundeli na liye bisina yango ete bato baye basengeli kundimama ba pesi sango ete bituluku bia bato bazuka kipe mingi misusu ba bomamaki na goma pe nzinga nzinga kati na bango basoda bakimia na bitumba ya M23 na basungi baye. Ango ce pays est singi na ngambo inso baye bazwim pasi banzeneneke mabongisi mamboka pe mamolongo société civile ba pandisango ba kondi ya Kinshasa pe bikolo misusu komi mabilembo ya mbebaye
kaka boyokani ya makasi kati na masolo o ya Rwanda na RDC mpe na masolo kati na bana ba ekolo Congo démocratique ndeko pesa nzela ya kuzwa ya no eye ekuumela elobi uhuru kwe Kenyatta mokondi ya kala ya ekolo Kenya oyo azali mosungi ya kimia na misala mia Nairobi.
Uhuru Kenyatta pesaki na ba sekretaria ya Union Africaine na ya EAC likitalia ba ya Afrika ya Est na SADC likitalia bikolo bia Afrika ya Nse mukanda mulakisi ndenge makambo makumi sika na nkokoso eye akomina liyebisi eti andimi eti misalami ya Luanda na ya Nairobi mizali mabaku ya kosilisa pe kubima na matata na Est ya ekolo Kongo Demokratika akondoli eti zali na yanu ya bana ya Afrika eye Vandisami na lotomo ya kuzungisa RDC na Rwanda na mesa ya masolo na kosalaka ete masolo makati masali mapo ete RDC ezunga na nzela ya kimia.
Kole kabana ba ekolo Centrafrica kunkoto sambo ba iba kimi monyokoli mpe bitumba ya batomboki bakatisi na ngambo RDC mpe bazali kobika na bwale na mboka ngbando territoire Bosobolo na Norubangi.
Mokambi ya territoire eye Isaac Pelondo aleli ete kati na bango basi azemi pe bana bake yanse ya mibu sambo bazali kolalaka libanda bazali kosalilaka ebali ya ubangi pona kola mba pe komela mokambi ya Commission Nationale ya ba réfugiés ekolo Congo Démocratique na isika yango grâce merengue a lobi misala mitinda mimbala mibale pona kotala ndenge nini bato baye bazali kobika
ekolo Egypte elobi ete maboko Israel ezali kopesa na mwango ya Trump mazali kutia na likama masolo pona kimia na Gaza.
Donald Trump mokonzi ya Amerika asengaki ete bavandi banso ba Gaza balongolama pe batinda mana Egypte pe na Jordanie pe Gaza etiama na bobatelami ya ekolo Congo ekolo Amerika makanisi ma Donald Trump amememaki kanda ya bikolo mingi na mokili.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma bakondi ba M23 na lisikulu basalaki lelo na bayimboka ubuso ya bayimboka ba sakoli ete bayekoli ya bitelo bya likolo ya katikati mpe ya se bakozongela nzela ya kelasi mposo izali koya ndenge moko na misala mingi miambula matali mikozonga Fiston Isemwami.
Na lisikulu lina bituluku bya bavandi ba quartier zomi na mwambe ya ingumba Goma basanganaki na stade de l'unité na ntina koyoka mbela eye bakonti ba 23 bay bazali kokamba ingumba ena bazali na yango mpona bango. Corneille Nanga moto molo ya lingumba AFC 23 alakisaki bakambi banso baye bakokamba ingumba Goma kobana na moyengeli wa ituka kino na bourgmestre ya commune mibale ya Goma asakolangi mpe bozongi bwa kelasi bozali abetelangi mpe sete na bozongeli bwa misala minsomia mbula matari ya ituka tope ya misala mia leta baboti ya bana ba ingumba Goma baye bazalaki kozela nsango ena sima na mikolo zomi uta baye 23 babotola ingumba Goma baboti bana bazwamaki na esengo natina likambolie. Moko na baboti ya baekoli atalisa kibiso esengo na ye toyo kaye awa.
Pona ngana mone za kitoko bana batanga. Kuba bane blanche wana bana batanga teza mabe menenge ba ekibiso ke bana batanga. Do partir a lundi bana ba kende kelasi. Wana epesi batutu ba sepeli paske fanda bana ba fanda nanda ko bo efisa ko tanga eza biente. Fona ba kende kelasi. De to sepeli pe mingi paske ba aktivite. Ba ekibiso ba aktivite ko banda partir a lundi. Lundi makambo tu efungwa mi ba fonctionnaire l'état bango tu ba kende misala wana kitoko to sepeli mingi makasi.
Nzoka nde babundi ba makoki mabana bake mpe basi ba ituka ya Nord Kivu ba sepela ki lolenge milulu mialelo misala meki na bokasi bonso mpe mbeba ezalaki te dufi na tabu mokambi ya lingomba lie libunda kapo na bolamu ba bato banso asivoko na bokuse apesa biso makanisi maye na tina likambo lie
na monike kamema kimi esaitango bakotaki basali biloko ya mabete mais c'est vrai place oyo bitumba ezali bato bakufaka ça c'est juste mpona makambo ya koka bamboka na moni c'est moi bien mais bakonzi wana le bakonzi bati bana mike sont des jeunes c'est bien puisque na monike c'était à l'époque kaka bato oyo balekaka 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 nde baza kotia bango wana sikoyo jeunesse et suis place à notre cause la nini juste aux abats conseillers donc vous avez un conseil surtout et loco ya mabe na biloko nyonso ezali tribalisme ezali ethnicisme ezali racisme soki toyokanika kuvanda biso nyonso je crois qui me kozala na makambo nyonso économique que dimo bien il faut ba kende table moko ba yokana ba vanda ilongo toye ba situation ni balingi ba yokani bitumba isilite. Au lieu à Koloba, toboy négociation, toboy, ce n'est pas bien. Au moins, il y a toujours un bon à Kinshasa, bonjour à Kinshasa. Et ça, ce n'est pas bien. Je crois, et ça, à l'âme, bonjour à Yango, pas vendre la table, moko, bayokana.
Lelo Nangumba Goma, bayimboka baye, bazalaki na lisi kulu, liabakonzi ba 23, bilenge mingi kati na bango, balaksaki posa na bango, yakosa la ekolo, onzela mapinga ma 23, pamba te, basepela ki na makanisi maye, bayi AFC 123, bamemeli bango, elobaki bilenge bana. Mokolo moko yambona yango, bayi 123, batambola ki na balabala, koisa bavandi bagoma ete, mitingi eye, ekosalema, mpe soki balingi, bakoki kozala. Wuta Engumba Goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Na Kinshasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kaka na ekolo Congo Démocratique likambo litali ba réseaux sociaux ezali na matata wuto mwa mikolo bavandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komina mpasi pona kosalela yango mingi penza ex pe TikTok bakondi ba pesi ndimbola ya malamu te kasi bazali kokebisa bayimboka po etali ba sango ya lokuta engebene na bango ezali kuuta na ekolo Rwanda pe na batomboki ba M23 Andre Ndambi.
Na kati ya mpasi na maematali bokengi na S ya RDC, bato bazali kokoka lisusu te kokota na ba réseaux sociaux lokola X pe TikTok. Kasi bakonzi ba ekolo bayeba pesi ndimbola te mpona bokani bwa yango, bazali kokebisa bana mboka na ebele ya sango ya lokuta ezali kotinda mawuto Rwanda pe na batomboki ba M23 na nzela ya ba réseaux sociaux. Bazali kutu kosenga na bana mboka ba ekolo kosala bongo pe lokola ba réseaux sociaux mpona kobundisa basango ya lokuta. Bokani ya ba réseaux sociaux bozali konyokola bapanzi sango lokola Brenda Batunde, mopanzi sango na African Global Press, kasi Rigen Shindano azali kokima botani bwango na VPN. Toyoka Brenda Batsunde na Regen Shindano.
Censure numérique pour Nanga Mupandisango ezo ko permettre ngate ko sala musala nanga le lingue sengeni ezo limité o yobabengi na lopoto la liberté d'expression ezo ko créer mitakata nebele na traitement ya ba sujet mususu na ba domaine d'eti ya politique ito ya bomo ya bato yango pisa kampasi po na kozwa ba sango ya solope ya mobimba po ete ba sango mususu koki ko kanga mato ko longo la mar tozo banga pe ba poursuite judiciaire et pa ya ba kondi ba restriction et ba autocensure. Donc les alimi kakatano ya tango nyonso pona kobate la bonso mi pempolele na mosala ya ya bapandi sango.
Lolenge ya ba konzi ya mboka kokata ba réseaux sociaux ezali penza kosunga ba yi panze sangote ya mboka ko ete misala na bango nyonso mikolo oyo eza kosalema na ba réseaux sociaux puis likambo ya kokata ba réseaux sociaux oyo eza kubuka mobeko likonzi ya mboka na article nango 24 oyo elobi ete kongole nyonso azali na droit na information. Lelo oyo toza kokima likambo wana ya kokata biso internet to pe kokata biso ba réseaux sociaux oyo bayimboka basalelaka mingi tokokimela ngo na application moko bayimboka pe bakobenga ngo VPN
longola ba media. Bokatani ya ba réseaux sociaux bozali mpena litoma na bana mboka basusu pe bilenge basala ka mombongo. Lokola Sidoni Tomba oyo asalelaka TikTok pona koteka biloko na ye. Toyo ka Sidoni Tomba.
Biso pe toza mwa bien toza na esengote par rapport ya décision oyo gouvernement na biso azwi pona kokanga biso TikTok. Biso tozali ba entrepreneur tozali kobiki na grâce ya TikTok. TikTok ezali réseau moko cible ezo facilité biso to atteindre ba client na biso plus facilement. Maintenant ça fait carrément, si je me trompe pas, 5 jours que TikTok na biso ya Congo ezali ya kokanga to yebite ndenge nini ya ko se défendre.
Pona Trésor Kalonji moto ya mayele na makambu ya internet bakonzi basengeli kosala makasi mpona koyeba mpe kofunda moto nyonso oyo azali kosalela internet mpona makambo ya mabe. Tozwaki maloba ya Trésor Kalonji.
Tosengi mpe na bakonzi bazala na makasi wana makoki ya kolandelaka bato wana moko moko mpona nini kopekisa bato nyonso bakoka kosalela nani X na TikTok na lolenge ya ndenge bazosalela na lolenge ya bien me baoyo bazosalela na ndenge mabe mpona nini kolandela bango moko moko te kokanga bango mpona ete basala susu makambo wana te tokosala ete bakonto bazosalela ekokanga kosala lisusu te.
Mbula matangi lobi bozongisami ya internet ekosale makala mingi te ezali kaka makambo ya tekiniki. Toyoka Jacquemain Shabani, ministre ya interieur mpe sekirite.
Nandimisi bino ete internet ekozonga kala mingi wana ezali mpe makambo ya tekiniki oyo tozali kosala na molende.
Ekolo Congo Démocratique ekutanaki na bipekiseli ebele mpona bokoti na internet mpe na bareseaux sociaux mpona kopekisa bobebisami ya nkima ya bomoi na bato mpe kobundisa basango ya lokuta. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga, nasala nini ya mokolo mwalelo, tokolobe la bokono, tobengi kanser ya kol ya uteris, epay ya ba mama, tokolobe la yango na Dr. Arthur Mukana, oyo azali, bongo na Lubumbashi, na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda.
Mbote na yo docteur Arthur Munkana.
Mbote monsieur Antoine Roger Bolamba.
Tuyebi ozali na ekolo Congo Demokratiki, yambo penze tokoba na masolo na biso na maimatali ekolo ya uteris. Tu lingi tuyeba nanu, bande kubazali kolanda biso baeba Dr. Arthur Munkana azali nani.
Matono lingi meko Antoine Roger, Dr. Arthur Munkana azali mwana Congo Demokratiki, mengo uti koloba, azali na Lubumbashi, Lubumbashi azali na frontière na Zambie. Dans la partie sud de la Congo démocratique. Docteur Arthur Munkana azali gynécologue, azali professeur à l'université à Lubumbashi et pas eu à taper sur la cour de la gynécologie, la obstétrique. Alors, docteur Arthur Munkana azali mingi focalisé dans la maladie cancer gynécologique, dans le cancer de la maman.
Matondo mingi, pour yango pitoling toloba lelo, ma kambitali cancer ya utérus. Bon, on meka koye psepsona nou une vision générale avant tout kota na point pour point na mambit. Makambo itali ba cause nango par exemple ba principaux faits to de manière générale aperçu général ya oyo tusengeli koyeba na o itali cancer ya col ya utérus.
Merci de comprendre la question. Cancer à col ya utérus de manière générale et se manifestera mingi pa ya ba mama ou comment la mama a komi ko saigner mingi. Seulement on a banalement muke ceux qui par exemple avali kokuta na papa ou bien ceux qui même n'a pas yemo avali ko sokola na kata nzoto ya mafi ako ya na hôpital alobi nazo comprendre te nazo nazana na bassinement ba makila ezobima à chaque fois que nous avons contact donc à chaque fois que Paul na yeza en contact soit na nzoto ya papa ou bien na tamuli avali ko sokola. Mimi nde oyo ba mama bayaka nango complaint mais généralement ba soki ba mama ebele ata ba moni mwa basenman nenga bayaka te une bonne partie ya ba mama bayaka tango malade esi epusani mwa musika. Alors soki malade esi epusani mwa musika akoya akoloba ke aza na basenman ya ndenge wana epi na ba douleur ou alors akoya alobi aza na pasi aza na makila ezobima. Et puis, makila wana kongi kote kotanga nanana ba mai mususu ya aspe ya mape. Généralement, ba mama ba yaka mingi na plainte wana.
Alors,
soki ba yen nengi wana, oui. Soki ba yen nengi wana, biso tiko to sali ba examen de to monike eza bokume ya cancer ya kol.
Ah, matondo mingi, docteur. Bongo ba cause, pona nini, e utaka wapi bokono ya ndenge wana ya kumona ba mama ba bimaka makila ndenge wana?
Merci. Cancer ya col ya utérus, on peut manger. Et ali, conséquence, il y a infection moko, infection wana, microbe to virus ou épaisse infection wana, la benyango virus, il y a human papillomavirus. Na nenga mkuse to kakta kango na HPV.
Yes, sir.
Human papillomavirus. Alors, virus wana, ce qui moi si azui yango virus wana bazaka ngona ndela ya sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si azui maladie wana ya HPV et ça une maladie moko za très très fréquent et mon na mingi na basi bazaka ngona ndela ya infection sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si azui maladie wana et que maladie wana atikali nango na kati ya nzoto na ye pendant des années 5-10 ans après wana nde maladie wana ekoki ko mema ye asala cancer. Alors na relation wana ya virus na mwasi soki mwasi atikali na virus wana pendant des années soki oye kobakisa lisusu ba elema mosusu neti kobota ebele 8-9-10 bana soki oza na virus wana et que bombe yango otikali nango pendant 5-10 ans oyeba bakisa lisusu ba facteur mosusu ndenge tolobi na ya français neti multiparité donc kobota bana ebele ou bien ba facteur mosusu neti niveau socio-économique ya fait et tout ça mais mingi condition ya liboso tonano ozala na virus wana. Alors virus wana soki etikali po souvent généralement soki ozwi maladi wana ya HPV dans 80% des cas, dans 80% des cas, maladie wana ekendaka. Mais 15 à 20% des cas, etika la ka siko soke etika li wana etika li bambule ebele 5-10 ans oye ko bakisa ba facteur misusu wana nde ekomema yo na cancer ya col ya uterus.
Yes, poto kota mwa moke na bozindo ozali na ekolo Congo Démocratique otangi otangisaka pe kuna meka koyebisa biso nanu sur le plan ya badone statistique bozana ngo baka ya ndenge wana po balobi mingi mingi babokono ya ndenge wana ezali mingi na ba pays en voie ya développement ba pays oyo ezali na mwa bozwi ya ya malonga te ya mingi te. Meka koyebisa biso nanu mbangu mbangu sur le plan ya badone statistique ezali ndenge nini ba mama mingi bazali kuna en terme pourcentage ezali ndenge nini.
Alors, sur le plan statistique, pour la fixer bien le contexte, on a compris la statistique au niveau mondial et puis on a fait sa place à Bissau Congo démocratique.
Okay.
Au niveau mondial, en 2022-23, on a enregistré plus de 600 000 cas, plus de 600 000 nouveaux cas. Dans 600 000 nouveaux cas, on a un cancer du col, plus de 300 000 par Koufaki, en 2023. Donc au niveau mondial, plus de 300 000 bassi, la koufa qui a été passée en 2023, n'a cancer et à col et à utérus. Maintenant, si on a vu 300 000 ouana, ou la koufa qui, ou bien 600 000 nouveaux cas, ou tout ce qui a été en abaka et à décès, si on a vu 300 000 ouana, plus de 300 000, plus de 95% de la vie n'a pas moka ou la bengi la pays en voie de développement, même si le Congo démocratique n'est pas ici. Alors, si vous avez vu le pays de l'Union en voie de développement, si vous avez vu la superficie de la pays de l'Union européenne, vous avez vu le Congo démocratique parmi les premiers, parmi les dossiers, parce que vous avez plus de 100 millions d'habitants. Les pays en voie de développement, vous avez 20 millions, 10 millions d'habitants. Donc, vous avez vu le Congo démocratique, si vous avez vu par exemple en Afrique, vous avez vu le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basé au Bakoufi l'année passée, comme on a dit que Bazali Baronion sont dans un pays en voie de développement, donc Bissot Ozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui est Ozali, ce qui est Ozali, on a un contexte dans le Lubumbashi, parce que thèse dans la vie, il y a justement sur l'infection HPV. Il y a une étude rétrospective. Il y a les 5 dernières années avant la thèse dans la vie, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cancer du col. Il y a des hôpitaux, même à Lubumbashi, à 10. Alors, dans les hôpitaux, on a un cas qui a eu un cancer pendant les 5 dernières années et constat qu'il y a eu un malheureux Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à base de l'eau, il y a eu un cancer. Maladie de son, on a coma dans l'hôpital. Malade, il y a eu déjà un stade de l'eau, opération, il y a eu un souffle salimaté. 82%. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% ya basi ba vami na bango na ndako. Soki ba liobi bon na ke na hôpital, soki ba komi na hôpital biso to constater que malade fait que il na stade moko opération et kota le matu sous te, to komi siko ko accompagner yo na to benga ba soins palliatifs. Ça veut dire ba soins ou to accompagner yo na liwa.
Oh, mawa mingi. Alors pour na yango docteur, continuez na yo pour si sa idée to ko ba mbangu.
Toko bambangu mbangu, parmi la chifre, chifre mususu, eloko na nimina luba avana pesa chifre wana. Alors, maladie ya cancer du col, ezali maladie moko, soki ba depite yango avant maladie ba nako se manifeste, soki ba soigne yo, ezaka operasyon ya muke kaka, ko evite ko developpe maladie wana plus tard. Alors, pon ako koyeba avant ba signe ya maladie ba nako se manifeste, test wana to salaka to benga ngo pap test ou bien ba test ezali ebele mais oh bis mingi to salaka eza pap test. Alors na étude na biso ango to banaye ko tuna basi to tuni bango est-ce que si oyoka masolo ya pap test na vie na yo, eh bien 93% ya basi balobaki bayebi ata koyeba yango te okoki kobika na maladie wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation de maladie, ils ont très les femmes ne sont pas au courant, bah y éviter que maladie wana okoki ko dépister en avant et se manifester. Et puis, ceux qui ont moni qui ont un risque à redévelopper, en gros, va continuer à soigner et au piti à développer le cancer.
Docteur Arthur Mukana, Uto Lolaka, l'Amérique, Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi Nabino Banso, Bozuli Baku, Yakolanda Ban Sango Nabiso, na Lokota La Lingala, oui, Lengela Makina, Edi Isango, Matondo Mingi Nabaiba Pesibiso, Maboko, Nanzela Masini, Ezalaki Bongo, Lionel Gaima, Mpe Chang Xiangang. Okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala Facebook pe YouTube. Botika la malamu ndeto kutani susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino banso.